Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانكم أعزكم الله Alhamdulillah, kita bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji, bersyukur kepada Allah azza wa jal yang memberi kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bermuwajahah, bermajlis di masjid ini, tempat ini, dalam rangka untuk at-tawasi bil haq, at-tawasi bil sabr, juga dalam rangka untuk tafaqquh fid din, mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat, sebuah tema yang sangat penting, diberi judul Kala Nasihat Diabaikan. Tema ini dikatakan penting barakallahu fikum dikarenakan pentingnya an-nasihat. Kedudukan nasihat pada agama Islam yang mulia ini. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu arbah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Hadis ini barakallahu fikum, dalam pandangan para ulama kita, termasuk madaruddin, hadis yang mengandung perkara-perkara besar, sehingga poros agama Islam, salah satunya pada riwayat ini. Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, menukil dari keterangan para ulama, qalu madaruddini ala arba'ati ahadith. Kata para ulama, poros agama itu pada empat hadis. Kata beliau An-Nawawi rahimahullah, wa aqul, tapi saya mengatakan, bal madaruhu ala hadis ad-dinun nasihah. Bahkan semua hadis ini, semua agama ini porosnya pada hadis ini. Hadis ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Sehingga ini hadis yang membicarakan tentang nasihat dianggap sebagai poros agama. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan maknanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah ay an-nasihatu afdalud dini wa akmaluh. Agama adalah nasihat, maknanya ialah an-nasihah adalah agama yang paling afdal, yang paling sempurna. Bimbingan agama yang paling afdal, yang paling sempurna. Itu adalah nasihat. Ini menggambarkan barakallahu fikum kedudukan nasihat dalam Islam. Nasihat adalah Islam, adalah agama, porosnya agama. Perkara yang paling afdal pada agama ini, perkara yang paling sempurna pada agama ini. Diteruskan dalam riwayat tadi, katanya para sahabat, qulna liman, kami katakan untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, kitab sucinya, rasulnya, penguasa-penguasa muslimin, dan semua kaum muslimin. Meliputi lima perkara. Lima-limanya ini menjelaskan tentang agama secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Kalau kita menjabarkan makna riwayat ini, sangat panjang. Namun khulasanya barakallahu fikum, an-nasihatu lillah, bagi Allah Azza wa Jal, ini berkaitan dengan kalimat syahadah la ilaha illallah dengan berbagai macam konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian an-nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini mengandung tayyib. Yang kedua, pada nasihat bagi Rasulullah SAW, ini mengandung makna syahadah Muhammad Rasulullah dengan segenap konsekuensi dan kandungannya. Barakallahu fikum. Dua ini saja sudah mencakup semua agama Islam. Dikarenakan dinul Islam pondasinya, asasnya adalah dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ditambah lagi dengan an-nasiha lil kitab, nasihat bagi kitabullah, ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Kita mengilmui Al-Quranul Karim, kita mengamalkan Al-Quranul Karim, menjadikan sebagai hakim, berhukum kepadanya, dan semua yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Ini sumber agama. Al-Kitab diterangkan dengan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sumber agama. Ini semua terkait dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dua yang lainnya terkait dengan Bani Adam. Nasihat untuk para penguasa berisikan tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsipnya kaum muslimin tentang as-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan mentaati penguasanya. Ini berkaitan dengan sikap kepada penguasa terkait dengan masalah bangsa dan negara. Dan yang terakhir, untuk segenap kaum muslimin. Ini terkait dengan muamalah bainal muslimin, hubungan interaksi di kalangan kaum muslimin seluruhnya, sehingga meliputi semua sisi-sisi kehidupan, sisi-sisi pada agama ini. Sehingga tidak heran barakallahu fikum, hadis ini dikatakan sebagai madaruddin, porosnya agama. Semuanya nasihat. Semuanya dikatakan nasihat. Sehingga belum mengatakan ad-dinu an-nasiha. Yang kita bahas kali ini barakallahu fikum ialah pada poin yang terakhir, pembahasan nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Bainal muslimin. Ini akan kita rinci insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini. Disebutkan oleh para ulama, an-nasihah maknanya ialah kalimatun jami'ah tatadammanu qiyaman nasih lil mansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'la. Demikian dijelaskan Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Yang namanya nasihat maknanya ialah an-nasih, orang yang menasihati, berupaya memberikan sisi-sisi kebaikan kepada yang dinasihati. Secara irodahnya, niatan-niatan dia kepingin baik, wa fi'la, dan perbuatannya. Orang yang menasihati, an-nasih, niatnya, tindak tanduknya, perbuatannya, menginginkan kebaikan-kebaikan bagi yang dinasihati. Itu makna nasihat. Menasihati fulan, yakni mengharapkan kebaikan untuk fulan, melakukan tindakan-tindakan untuk kebaikan si fulan, menjadikan fulan baik, meraih kebaikan, menggapai kebaikan, dalam kebaikan, di atas kebaikan. Itu makna nasihat. Kalimatun jami'ah tatadammanu qiyaman nasih lil mansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'la. Itu keterangan al-Imam Ibnu Salah Abu Amr bin Salah rahimahullahu taala. Sehingga an-nasiha ini barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama salah satu bukti tanda jujurnya muamalah seseorang, bukti jujurnya ukhuwah Islamiyah. Bahkan nasihat ini termasuk satu hak dari hak-hak ukhuwah Islamiyah yang wajib kita tunaikan untuk semua pihak, terutama untuk kaum muslimin, ammatul muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan bab nasihat ini, di sana ada beberapa ahkam, hukum-hukum yang penting untuk kita jabarkan sebelum membahas pembahasan inti kala nasihat diabaikan. Yang pertama adalah terkait dengan hukum menasihati, hukum nasihat. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya menasihati seorang muslim, menasihati seorang muslim ini hukumnya adalah fardu, wajib, bukan sunnah, bukan mubah, tapi dikatakan wajib. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikannya termasuk hukukul muslimin, hak muslim atas muslim yang lainnya. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau sahabat kamu, teman kamu yang muslim minta dari kamu sebuah nasihat, maka fansahhu, nasihati dia. Dan yang kedua, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan poin nasihat dalam poin-poin baiat. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in melakukan baiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara poin baiatnya adalah an-nasihah. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdul Bajali radhiyallahu taala anhu arbah, beliau mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala sam'i wa ta'ah wa iqamati shalah wan nushhi likulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar, mentaati penguasa, untuk mendirikan salat dan menasihati semua kaum muslimin. Wan nushhi likulli muslim. Dimasukkan dalam poin baiat, menunjukkan perkara yang sangat ditekankan. Juga dari riwayat di atas, yang namanya an-nasihah digandengkan dengan iqamatish shalah, mendirikan salat. Juga digandengkan dengan prinsip as-sam'u wa tha'ah. Dua poin ini, dua amal ini sama-sama wajib. Sehingga menasihati kaum muslimin itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tayyib, ada kalanya wajib kifayah, ada kalanya wajib ain. Menjadi fardu kifayah ketika di tempat tersebut ada sejumlah orang yang mampu menasihati. Ketika ada sebagian pihak yang cukup untuk menasihati, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah, kata beliau, wan nasihatu farbun yujzi'u fihi man qama bihi wa yasqutu 'anil baqin. Yang namanya nasihat, kata beliau, perkara yang fardu, cukup dalam melaksanakannya sebagian orang yang mampu mengerjakannya dan gugur dari kewajiban yang lain. Ini barakallahu fikum, ketika di sebuah tempat cukup banyak orang yang mampu memberikan nasihat, maka ketika ada sebagian pihak yang tampil memberikan nasihat yang cukup, maka gugur kewajiban daripada yang lainnya. Maka dikatakan fardu kifayatin. Bisa jadi fardu ain ketika di tempat tersebut tidak ada yang mampu, yang sanggup menasihati kecuali fulan, maka fardu ain atas fulan untuk menasihati. Intinya dia fardu, bukan perkara yang sunnah warakul. Fardu. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita semuanya barakallahu fikum, bagaimana kedudukan an-nasihah pada agama ini. Kemudian an-nasihah barakallahu fikum memiliki adab. Adab-adab, tata krama, sopan santun yang perlu diperhatikan. Ada adab-adab yang berkaitan dengan an-nasih, yang memberi nasihat. Ada pula adab-adab yang berkaitan dengan al-mansuh lahu, yang dikasih nasihat. Ini penting untuk disampaikan barakallahu fikum, supaya nasihatnya itu tepat pada waktu yang tepat, dengan sikon yang tepat, dengan cara yang tepat, supaya an-nasihat dari ikhwan termasuk perkara yang sangat indah, yang sangat bagus. Tidak ada lagi alasan bagi orang yang dinasihati untuk menolaknya. Barakallahu fikum. Kita sebutkan dua-duanya barakallahu fikum. Adab-adab yang berkaitan dengan an-nasih, yang memberi nasihat. Yang pertama ialah ikhlasun niyah. Orang yang memberi nasihat, niatnya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ridhonya Allah semata. Dia mengharapkan pahala dari Allah semata dengan amal menasihati orang lain. Ayyak suda binushihi wajhallah wa ayyak sudal ajra minallah. Dengan nasihat tadi dia mengharapkan murni pahala Allah Azza wa Jal, mengharapkan murni ridhonya Allah Azza wa Jal. Tidak ada niatan riya atau sum'ah atau supaya dikatakan orang yang luas ilmunya, yang kokoh manhajnya atau semisalnya, bukan karena kemasyhuran, bukan karena ketenaran, bukan karena yang lain-lainnya. Murni lillahi ta'ala. Ini penting. Dikatakan an-nasihah termasuk perkara ibadah. Rasul mengatakan dalam sabdanya innamal a'malu binniyah. Maka supaya ini amal menjadi perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Barakallahu fikum. Di antara bentuk keikhlasan niat dalam nasihat ialah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Dia betul-betul mengharapkan, menginginkan kebaikan-kebaikan untuk yang dia nasihati. Untuk yang dia nasihati. Termasuk ciri-ciri tidak ada keikhlasan dalam memberikan nasihat ketika tujuan dia ialah at-tasyaffi. Tasyaffi itu pelampiasan dendam ya, melampiaskan emosi, dendam atau intiqam. Barakallahu fikum. Ini enggak ada pada keikhlasan, barakallahu fikum. Sehingga ikhlasun niyah fin nasihah. Pentingnya mengikhlaskan niat dalam memberikan an-nasihah. Yang kedua, al-israru bin nasihah. Melakukan nasihat dengan sembunyi-sembunyi. Wa alla yaqsuda biha tasyhir. Dan dia tidak punya niatan untuk memasyhurkan, membongkar aib seseorang dengan tindakan tersebut. Ini muhim jiddan. Ini adalah hukum asal sebuah nasihat. Hukum asal sebuah nasihat. Dan itu di antara cara atau upaya supaya diterima nasihatnya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Mis'ar ibn Kidam rahimahullahu ta'ala, kata beliau, rahimallahu man ahda ilayya uyubi fi sirrin baini wa bainah fa innan nasihata fil mala'i taqri'un. Semoga Allah merahmati orang-orang yang memberi aku hadiah dalam bentuk kaiban-kaibanku, tetapi rahasia antara aku dengan dia. Sebab menasihati seseorang di hadapan halayak ramai itu namanya pelecehan, penghinaan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga menyatakan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasaha wa zana. وَمَنْ وَعَضَهُ عَلَى نِيَّةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ. Siapa saja yang memberi mau'idah, pengarahan, arahan, teguran kepada saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, berarti dia telah menasihatinya dan memperbaiki keadaannya, bikin indah keadaan dia. Tapi barang siapa yang memberikan mau'idah, pengarahan, arahan kepada saudaranya dengan terang-terangan di depan banyak pihak di halayak yang ramai, maka sungguh dia telah membongkar kaifan saudaranya dan mencoreng-moreng nama baiknya. Barakallahu fiikum. Ibnu Hibban rahimahullah menyatakan, wa alamatun nasih idza arada zainatal mansuhi lahu ayyan sahahu sirran wa alamatu man arada shaynahu ayyan sahahu alaniyatan. Ciri-ciri orang yang menasehati, yang menginginkan kebaikan, keindahan untuk yang dinasehati, ialah dia menasehatinya sembunyi-sembunyi. Dan ciri-ciri orang itu menasehati, ingin mencoreng kebaikan yang dinasehati, ketika dia lakukan dengan terang-terangan di depan banyak pihak, di depan halayak ramai. Ini merupakan da'wah salaf, kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Mereka biasa berbuat demikian. Dan ini merupakan ciri-ciri kaum mukminin, orang yang mukmin, bukan munafik. Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah menyatakan, "Al-mu'minu yasturu wa yansah, wal fajiru yahtiku wa yu'ayyir." Wa fil lafdhin yahtiku wa yafdah. Seorang yang mukmin, yang beriman, menutupi aib saudaranya dan menasihati. Sementara orang yang fajir, yang jahat, yang fasik, dia akan mencela saudaranya, membongkar aib saudaranya dan mencela saudaranya. Ini kalimat yang begitu jelas dari kalangan para ulama una tentang bab ini. Ini adalah hukum asal menasihati. Ketika mendapati sesuatu yang tidak baik, yang kurang tepat, atau yang salah, atau yang menyimpang dari seorang muslim, kewajiban kita menasihati dia. Tapi ingat, hukum asalnya ialah dengan sembunyi-sembunyi. Sirran itu tanda engkau, wahai nasih, menghendaki kebaikan bagi dia, tanda engkau ikhlas dalam menasihati dia, dan diharapkan lebih mudah diterima oleh orang yang tadi dinasihati. Barakallahu fikum. Ingat hukum asal. Ingat hukum asal. Barakallahu fikum. Dikecualikan ketika seseorang yang jatuh dalam kesalahan tadi atau penyimpangan tadi, dia mujahir, orang yang terang-terangan mengerjakan kemungkaran, yang terang-terangan mengerjakan kemaksiatan, yang terang-terangan mengkampanyekan bahkan penyimpangan-penyimpangan yang ada, mujahir, terang-terangan. Maka di sini disampaikan juga dengan terang-terangan, kecuali penguasa, tetap harus dengan sembunyi-sembunyi. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua umatku dimaafkan kecuali yang mujahirin, yang terang-terangan mengerjakan perkara yang mungkar. Termasuk bentuk terang-terangan seseorang itu mengerjakan yang mungkar sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Tapi kemudian dia menceritakannya kepada orang lain. Tindakannya sembunyi-sembunyi di malam hari atau di balik pintu atau di balik kamar atau segala macamnya, enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi setelah itu cerita kemana-mana, diposting, dimasukkan Facebooknya, dimasukkan Instagramnya dan segala macamnya, diceritakan kemana-mana, saya begini, akhirnya semua orang tahu. Itu namanya mujahara, terang-terangan, nggak ada maaf bagi dia. Apalagi memang dia mengerjakan di depan banyak pihak, namanya mujahara. Yang ini la yu'afa'an, nggak dimaafkan. Barakallahu fikum. Maka ketika ada orang yang kemudian menyampaikan penyimpangan dia, menyampaikan kesalahan dia di depan halayak ramai, fala yaluman ila nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Hah? Salah siapa dia mengerjakan terang-terangan? Barakallahu fikum. Ingat, kecuali penguasa. Penguasa tetap harus dinasihati dengan sembunyi-sembunyi. Harus bawa kaidah mengatakan man fa'ala mungkaran sitran, barang siapa yang mengerjakan perkara mungkar sembunyi-sembunyi, maka nansahuhu sirran, dinasihati secara sembunyi-sembunyi. Tapi wa man adhara mungkarahu, atau man fa'ala mungkaran jiharan, nansahuhu jihara,
Namun barang siapa yang mengerjakannya terang-terangan, maka juga dinasihati terang-terangan. Yang ini harus menggunakan qaid, pengecualian, illal amir, illal sultan, falanan sahhu illa sirra. Barakallahu fikum. Paham ya? Intinya barakallahu fikum adalah hukum asalnya sembunyi-sembunyi, menasihati orang sembunyi-sembunyi, dan tidak bermaksud untuk memasyhurkan, membongkar kaiban-kaiban dia, kecuali kalau memang dia itu barakallahu fikum jiharan, terang-terangan dalam mengerjakannya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, ayyakuna nushu bilutfin wa adabin wa rizqin, nasihatnya dengan lemah lembut, dengan adab, dengan penuh sopan santun, birizqin wa lutfin wa adab, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, dengan penuh adab. Barakallahu fikum. Ini dimasukkan dalam kumun hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana ar-rizqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa shana." Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan mencoreng-moreng dia. Maka bab an-nasih juga demikian, harus dikerjakan dengan lembut, dengan santun, dengan penuh adab, supaya orangnya mudah menerima nasihat, supaya nasihatnya bisa masuk kepada dia, diterima sama dia. Barakallahu fikum. Di antara bentuk rizqun wa adabun fin nasihah ialah muraatul ahwal, dengan memperhatikan kondisi-kondisi orang yang dinasihati. Seperti ikhtiarul waqtil munasib, memilih waktu yang tepat, memilih waktu yang tepat untuk menasihati dia. Ini termasuk hikmah fi nasihat, termasuk cara yang bijak, cara yang arif dalam menasihati. Tidak sembarang waktu, pilih waktu yang pas, namanya timingnya tepat. Ini disebut oleh para ulama una. Termasuk daripada muraatul ahwal ialah muraatu halatihin nafsiyah, harus memperhatikan sisi kejiwaan orang yang dinasihat. Dia kondisinya lagi tenang, lagi fresh, atau lagi kalut, atau dia lagi sumpah, lagi nggak tenang. Kalau dia kondisinya lagi kalut, lagi galau, lagi sedih, lagi fokus dengan sesuatu, bukan waktu yang tepat untuk menasihati. Dia nggak bakal fokus. Lain penerimaannya para kelasnya. Sehingga perhatikan sisi kejiwaan dia. Dicari kondisi di mana dia siap untuk dinasihati. Tenang, tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan, kondisinya fresh, baru dinasihati para kelas. Ini penting diperhatikan para kelas. Juga termasuk rizqun wa adabun fi nasihah ialah barakallahu fikum menggunakan bahasa-bahasa, uslub-uslub yang munasib, yang tepat. Ada kalanya dengan kalimat-kalimat yang bagus, ada kalanya dengan menjadikan dia orang ketiga, jadi gak langsung to the point, nunjuk dianya begitu. Nah, cerita kepada dia tentang ada si fulan begini 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 begini. Ini fulan orang ketiga. Orang ketiganya adalah dia sendiri. Enggak langsung mengatakan ente, enggak. Tapi ada si fulan sana tuh begini begini. Begini begitunya itu poin-poin kesalahan dia, poin-poin kekeliruan dia, penyimpangan dia. Orang ketiga. begini, 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 begini. Apa enggak kemudian begini dengan bahasa yang tepat gitu. Itu dengan bahasa orang ketiga. Atau menggunakan sindiran-sindiran yang halus. Bahasa menyindir. Ada kalanya langsung. Itu namanya menggunakan uslub munasib. Tergantung kondisinya masing-masing. Ada kalanya orang itu cukup dikasih isyarat, paham dia. Labib, akil. Orang yang gampang menerima nasihat, orang yang betul-betul senang dinasihati, cukup dengan isyarat. Oh iya, jazakallahu khairan. Langsung paham dia. Atau cukup dengan dibawakan ucapan dia. Sof, saya kepengen antum dengar sesuatu ini. Kasih suara dia. Kok suara saya? Antum jawab. Ada yang salah pada ucapannya antum ini? Iya, jazakallahu khairan. Cukup. Tergantung masing-masing orang. Ada kalanya yang ini enggak mempan, yang ini gagal paham, yang ini enggak mudeng-mudeng, terpaksa langsung afan ya antum. Itu pakai afan-afan segala ya, Pak, menggunakan bahasa lembut dengan lembut dengan santun. Afan ya antum. Antum. Ada gini-gini-gini tentang antum. Antum. Antum langsung ke orangnya langsung. Ketika pas kondisinya. Itu namanya adab. Ini semuanya disebutkan oleh para ulama una dalam pembahasan adabun nasihat. Faham ya? Faham ya? Nah, dan diantara adabnya barakallahu fikum ialah menjelaskan dengan lebih rinci, dengan detail kesalahan yang ada pada dia, kesalahan dia, ketergelincirannya, penyimpangannya, letak dia keliru, bongkar itu dengan cara yang tepat. Supaya dia paham dia punya sebuah kesalahan, sampaikan secara ilmiahnya, ini perkara yang kurang tepat, yang kurang bagus, kamu kasih ilmunya, kasih solusinya dan segala macamnya, sehingga dia merasa tahu dia ala khata'in, di atas sebuah kesalahan. Wabana watabahalahu khata'uhu, jelas gamblang di muka dia kesalahan dia dengan ilmiah, dan diminta untuk segera ditinggalkan sifat pada daripadanya ilah. Ini muhim cinta. Ini muhim cinta. Adab atau yang sangat penting. Ini bainal muslimin umuman wa baina ahli sunnati khususan. Antum jangan tanya terkait dengan pembahasan ashabul ahwa'i wal bidah. Kalau terkait dengan ashabul ahwa'i wal bidah, orang yang telah jelas sebagai mubtadi umbal, sebagai tokoh-tokoh bid'ah, masyhur dengan syubhatnya, dengan fitnahnya, nasihat yang syar'i, tahzir. Paham ya? Langsung memperingatkan umat dari bahayanya dia. Itu adalah nasihat lahu. Ini babnya berbeda ya. Yang dibahas sekarang terkait dengan muslimin secara umum atau bain ahli sunnah secara khusus. Paham ya? Yang saya sebutkan tadi jangan digunakan untuk orang-orang yang dikenal dengan penyimpangannya, dengan bid'ahnya. Nah, itu babnya lain. Nasihat khusus caranya. Namanya tahdhirun wa hajrun. Paham? Dengan bawabit-bawabit. Ini muhim juga. Ketika barakallahu fikum, poin-poin tadi, adab-adab tadi sudah diupayakan oleh an-nasih, orang menasihati, maka nasihatuhu dikatakan sahihah tayyibah, benar, bagus. Yang semacam ini barakallahu fikum, yajibu qabuluha, wajib diterima itu nasihat. Dikarenakan agama, dikarenakan yang disampaikan itu perkara kebaikan, menghendaki khair kebaikan untuk yang dinasihati. Dikarenakan caranya tepat, waktunya pas, caranya pas, semuanya pas. Maka yajibu qabuluha, wajib diterima barakallahu fikum. Maka ini berkaitan barakallahu fikum dengan pembahasan yang berikutnya, adab alil mansuhi lahu. Adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seseorang yang dikasih nasihat. Barakallahu fikum. Baik. Di antara adab
yang harus diperhatikan pula oleh orang yang dinasihati. Yang pertama ialah qabulun nasihat. Dia menerima nasihat tadi. Min ayyi shakhsin kana, dari siapapun yang menasihatinya. Terutama dari kalangan kaum muslimin, wabil khusus dari kalangan ahli sunnah wal jamaah salafiyin, wabi akhasil khusus ketika itu nasihat dari ikhwahnya, dari akhuhu, dari saudara dia karena Allah, dari sahabat dia karena Allah azza wa jalla, min akhihi, maka dikasih maka wajib diterima barakallahu fikum. Wajib diterima barakallahu fikum ketika itu nasihat terpenuhi semua ketentuan-ketentuan di atas. Ini merupakan adabun nabawi. Adab yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkat menerima nasihat dari orang yang kafir ketika itu nasihatnya benar. Disebutkan dalam sebuah hadis, ini hadis barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Mufid bin Hadi rahimahullah di dalam As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, dari Qutaibah bin Nusayfi Al-Juhainiyah. Dia menceritakan datang seorang pendeta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mengatakan, ya Muhammad, ni'mal qawmu antum. Ya Muhammad, ni'mal qawmu antum. Laula annakum tusyrikun. Wahai Muhammad, sebaik-baik kaum adalah kalian, kaum muslimin. Kalau seandainya kamu tidak berbuat syirik. Laula annakum tusyrikun. Kaget beliau. Subhanallah. Wa malak. Kok syirik? Subhanallah. Apa syiriknya itu? Wa malak. Kata sang pendeta, takulun idza halaftum wal Ka'bah. Kalian kaum muslimin kala itu ketika bersumpah kamu mengatakan demi Ka'bah. Demi Ka'bah. Itu kan bersumpah atas nama makhluk. Iya, syirik asghar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun beliau berpikir sejenak lalu mengatakan kepada para sahabatnya, "Tsumma qala innahu qad qala faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah." Iya, dia betul. Itu kata Ustaz. Iya, dia betul. Maka barang siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan kalimat warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, yakni demi Allah Azza wa Jalla. Langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teguran dari seorang yang kafir, pendeta kafir ya. Tapi dikatakan hak perkara yang benar, beliau menerimanya. Walaupun dari yang kafir. Dia mengatakan lagi. Masih kata sang pendeta. Ya Muhammad, ni'mal qawmu antum. Laula annakum taj'aluna lillahi nidda. Ya Muhammad, sebaik-baik kaum adalah kalian, kaum muslimin. Kalau seandainya kamu tidak menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ada lagi yang kedua. Maka beliau mengatakan subhanallah. Wa madzak? Apa itu? Subhanallah, apa itu? Qal, kata sang pendeta, takulun Masya Allah wa syi'ta. Kalian umat Islam mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Menderajatkan kehendak Allah dan Rasul makhluk. Ini syirik asghar. Kata sang rawi Rasulullah berpikir sesina. Dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya lagi, innahu qad qal. Iya, betul yang disampaikan sama dia ini. Beliau mengatakan, faman qala masya'allah falyassil bainahuma thumma syi'ta. Maka barang siapa yang mengucapkan masya'allah, hendaklah dikasih jeda, dikasih pemisah antara keduanya. Dengan mengatakan, thumma syi'ta. Masya'allah, thumma syi'ta. Jangan mengatakan, wasyi'ta. Disebutkan dalam hadis yang lain lebih afdal, masya'allahu wahdah. Syahidnya adalah, dalam riwayat ini, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima nasihat. Dari siapa? Dari siapa? Dari pendeta. Muslim apa kafir? Kafir. Musyrik. Tapi dikatakan hak, perkara yang benar, diterima sama beliau. Sehingga an-nasihatu tuqbal min kulli ahad. Yang namanya nasihat ya, diterima dari siapapun. Ketika antum tahu itu benar, nasihat yang thayyibah, yang bilhaq, maka wajib diterima dari siapapun barakallahu fikum. Antum jangan lupa barakallahu fik, kisah Abu Hurairah dengan siapa ya? Dengan syaitan. Cukup panjang riwayatnya. Asluhu bil Bukhari, Bukhari dan Nasa'i, dan dia sahih riwayatnya. Bagaimana beliau menerima nasihatnya, kebatannya, nasihatnya iblis setelah tahu itu benar dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak langsung menerima ya. Dilaporkan kepada Rasulullah sallam dan beliau mengatakan itu benar, maka beliau menerimanya. Al-haq, kebenaran yang terkandung dalam sebuah nasihat wajib diterima. Wajib diterima dari manapun, dari siapapun yang menyampaikannya. Kalau hak, benar, terima. Diterima para ulama. Nah, bahkan mungkin atau walaupun barakallahu fikum dengan cara-cara yang mungkin kurang tepat, dengan cara yang kurang syar'i, mungkin dengan cara yang kaku, dengan cara yang kasar, dengan cara yang kurang lembut, dengan cara yang kurang santun, barakallahu fikum, tetap diterima. Dikarenakan yang namanya orang caranya beda-beda. Ada yang bisa dengan cara yang lembut, ada yang pembawaannya langsung begitu, ada orang yang punya hikmah, ada yang punya ajalah, macam-macam. Tapi pandang nasihatnya. Ketika itu benar, mengandung perkara kebenaran, nasihat yang baik, terimalah. Buka dada kamu lebar-lebar. Nah, berjiwa besar, penuh keikhlasan, kejujuran, menerima nasihat tersebut. Barakallahu fikum. Paham ya? Dalam bab ini, yang kita pandang nasihatnya, bukan orangnya. Fi babin nasihat alal aqil ayang bura ila ma qila la ila man qala. Dalam bab nasihat, orang yang cerdas melihat muatan nasihatnya, bukan siapa yang menasihati. Ketika muatannya benar, hak, tidak salah, diterima. Walaupun orangnya mungkin kafir, mungkin jelek, ila akhiri. Yang bur ila makila, la ila barqal. Ini dalam bab nasihat. Barakallahu fikum. Adab yang kedua ialah barakallahu fikum, dia mendoakan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang menasihatinya. Mengucapkan terima kasih kepada orang yang menasihatinya. seperti yang disebutkan diriwayatkan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lainnya. Dan seperti yang saya bacakan tadi dari ucapan Mis'ar bin Kidam rahimahullah, beliau mengatakan rahimallahu man ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati seseorang yang memberi aku hadiah kaiban-kaibanku. Ini ucapan masyhur dari sahabat Umar dan dari para ulama yang lainnya. Demikian ya. Rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Bahkan sebagian ulama barakallahu fikum sampai punya angan-angan, punya keinginan, seandainya Allah Azza wa Jal meluaskan rezekinya, harta bendanya, dia akan memberi hadiah berupa harta benda kepada siapa saja yang memberikan hadiah kaiban dirinya. Disebutkan sama Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, punya keinginan kalau seandainya Allah kasih aku rezeki yang luas, rezeki yang lapang dengan uang yang ada ini, aku akan hadiahkan kepada siapa saja yang memberi aku hadiah kaiban-kaiban diri. Afan ya akhi, antum gini. Oh iya, jazakallah khair. Kasih. Mbak antum. Kasih. Fadal. Syukur katsir, jazakallah khair. Tenang lagi. Afan ya akhi, antum gini. Oh iya, jazakallah khair. Kasih lagi. Nih. Luar biasa. Itu adabnya salafun salih. Adabnya para ulama kita, barakallahu fikum. Tidak merasa dirinya suci, tidak merasa dirinya bersih, tahu mereka Bani Adam, tempatnya khilaf, tempatnya salah, sehingga siap untuk dikritik, siap untuk dinasihati, siap untuk ditunjukkan keaiban-keaibannya, berterima kasih, mendoakan kebaikan, bahkan untuk yang menasihatinya. Ini tanda jiwa besar, bersihnya hati, ketawaduan seseorang, barakallahu fikum. Dan itu ya ikhwan, sekali lagi adab yang ditunjukkan oleh salafun salih rahimahullahu ta'ala. Gitu ya, barakallahu fikum. Yang berikutnya ya ikhwan, bahkan adab yang diperhatikan oleh orang yang nasihati ialah ayyatluban nasihata min ghairihi. Bukan semata-mata menerima, bukan semata-mata mendoakan kebaikan, tapi lebih daripada itu dia mencari, meminta orang lain menasihati dirinya, menasihati dirinya. Datang ke orang barakallahu fikum jadi pandang alim, punya ilmu, saleh, bertakwa kepada Allah, orang yang jujur. Antum kalau lihat dari anak perkara yang kurang tepat, yang kurang bagus, ada khilaf, ada salah, ada kegelinciran, tolong nasihati saya, insahni. Itu luar biasa ya. Nah, itu lebih luar biasa lagi. Barakallahu. Itu juga disebutkan dari Khalifah Umar bin Khattab ya. Dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arba. Langsung ngomong ke banyak sahabat, hal ana minal munafiqin? Wahai para sahabat, apakah termasuk kaum munafiqin? Sampai situ ya. Minta supaya tegur, dinasihati. Sekelas beliau, sahabiyun jalil, khalifah yang kedua, orang yang paling afdal setelah Abu Bakar Siddiq. Terbuka lebar pintu hatinya, siap untuk dinasihati oleh siapapun, menerimanya, mendoakan kebaikan untuknya, bahkan mencarinya. Ya tulbun nasihah, tanda orang yang baik, tanda orang yang mendapatkan kebaikan untuk diri dia, barakallahu. Ini ada adab yang sangat dijatuhkan oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala, barakallahu. Dan tadi itu dia memaklumi siapa saja yang memberikan nasihat kepada dia walaupun dengan cara-cara yang mungkin kurang tepat, yang mungkin kasar, yang mungkin kerasa kerusu, yang mungkin langsung, yang mungkin agak sedikit bagaimana begitu. Jangan pandang itunya,
kami pandang nasihatnya. Barakallahu fikum. Ini muhimun jiddan. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Uzlah menggambarkan tentang kondisi yang ada pada masa beliau. Sesuatu yang sudah jauh berbeda dengan adabus salaf dalam bab ini. Saya lupa lafaz teks Arab ya ikhwan, tapi fil makna beliau mengatakan dahulu di kalangan salafun shalih orang yang paling dicintai adalah orang yang sering menasihati. Dulu. Tapi di zaman sekarang ini kata beliau, orang yang paling kita benci adalah orang yang suka menasihati kita. Na'udzubillah. Betul? Itu zamannya beliau, zamannya beliau. Beliau mengutarakan demikian. Kalau dahulu di kalangan salafun shalih, orang yang paling mereka cintai adalah orang yang suka menasihati dia. Di zaman sekarang ini, orang yang paling kita benci orang yang suka menasihati kita. Yang menunjukkan kaifan-kaifan kita, kita benci. Zamannya beliau, lalu bagaimana kiri zaman sekarang Allah. Dan itu yang terjadi. Yang muncul barakallahu fikum adalah akhlakul jahiliyah. Akhlaknya orang-orang dahulu kala dari kalangan jahiliyah dinasihati oleh para anbiya wal mursalin dengan wahyu, langsung dengan wahyu disatakan wahyu kepada mereka, menolak padahal yang menyampaikan seorang nabi, seorang rasul yang disampaikan wahyu ilahi dari Allah Azza wa Jal, ditolak. Telah banyak ayat untuk perhatikan ketika membawakan kisah para anbiya wal mursalin dan kisah bagaimana mereka ditolak dakwahnya oleh kaumnya, dikatakan di akhir ayat walakin la tuhibbuna an-nasihin, itu setelah turun azab dari Allah Azza wa Jal pada masing-masing kaum tadi. Terakhir dikatakan walakin la tuhibbuna an-nasihin wa ansahu lakum, aku sudah menasihati kalian, walakin la tuhibbuna an-nasihin, tapi kalian tidak mencintai orang-orang yang memberikan nasihat. Itu pertanda akhlakul jahiliyah. Tidak mau menerima nasihat, bahkan membenci, memusuhi orang yang nasih. Itu min akhlakul jahiliyah. Ingat, min akhlakul jahiliyah. Pertanda tindakan yang dikecam, tindakan yang tercela. Kalau sengaja dia menolaknya, tahu perkara hak, tahu perkara yang baik, sengaja dia tolak, itu merupakan tindakan dosa. Semua akhlakul jahiliyah tercela. Semua akhlakul jahiliyah itu berdosa. Allahul musta'an. Ingat ketika itu nasihat sesuai dengan poin-poin yang dibawakan tadi barakallahu fikum. Disampaikan ada kalanya barakallahu fikum sebagian pihak enggan menerima nasihat bukan karena muatannya, tapi terkadang karena cara-caranya. Timingnya kurang tepat. Yang dinasihati enggak mau. Ya, dia kurang adab, memang kurang adab. Cuman kan dia punya alasan untuk menolak gitu ya, karena waktu kurang tepat. Kadang caranya kurang lembut, kurang santun, kurang adab. Akhirnya apa? Ditolak. Ya emang dia kurang adab, mestinya kan diterima kan. Cuman dia punya alasan, ada yang mengganjal di hati dia. Ditolak. Barakallahu fikum. Atau ada kalanya barakallahu fikum yang menasihati dikatakan saghir, masih kecil, masih ingusan dan segala macamnya, tolak. Padahal ya diterima kan mestinya. Cuma ada yang mengganjal pada dirinya. Ila akhirih. Maka kita sebagai pihak yang berusaha menasihati, siapa orangnya ikhwan, diupayakan sekuat tenaga, disempurnakan adab-adab tadi itu. Supaya tidak ada lagi celah, alasan, uzur bagi orang tersebut untuk menolaknya. Ketika dia sampai menolaknya, maka pertanda ada perkara-perkara yang menyimpang pada dirinya. Itu akhlaknya orang-orang jahiliyah, akhlaknya para mutakabbirin, orang yang sombong, akhlaknya orang yang mu'jibin bi'anfusihim, yang ujub, yang bangga dengan dirinya masing-masing, akhlaknya orang yang tidak tunduk kepada al-haq. Barakallahu. Itu ada asbabnya dan ada efek negatifnya. Ada asbabnya, ada efek negatifnya. Akan dikaji insyaallah ba'da al-baharib nanti. Gitu ya. Kalau sampaikan nanti tanggung setengah enam. Ya, saya minta rukhsah 5 menit sebelumnya berhenti. Enggak apa ya? Supaya pembahasannya sempurna. Ini akan dikaji insyaallah ba'da al-maghrib nanti. Kenapa orang-orang kok banyak menolak kebenaran dan nasihat? Apa efek negatifnya ketika nasihat diabaikan? Nah, itu dibahas intinya di situ. Kala nasihat diabaikan. Itu enggak semua nasihat, tapi nasihat yang benar, yang bilhaq, yang thayyibah, yang dengan adab-adabnya. Ketika diabaikan, ada apa itu? Akan dibahas insyaAllah pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Sementara cukup, kita sekoras untuk istirahat dan untuk maghrib, ba'dal maghrib, sampai selesai insyaAllah akan dikaji pembahasan inti tadi. Naktafi lahuna, walhamdulillahi rabbil alamin.